recomendamos algunha outra visita máis? Que vos parece?
Parece nos ben.
Sí, parece vos ben. Vos coñecedes a casa da Troia?
Conozco a de alguna noite compostelana.
De alguna noite compostelana. Sí, visitáchela.
Non.
Ui, Hugo, tens que visitar a casa da Troia. Bueno, é unha opción para esta Semana Santa. Visitar esta casa museo pode ser visitado ata mañá domingo en horario de 11 da mañá ás 2 da tarde e de 4 da tarde a 8 da noite. Pero non acaba aquí a cousa. A partir do día 15 de xuño tamén poderemos disfrutar deste museo. Vai estar aberto ata o 15 de setembro, de 15 de xuño a 15 de setembro, según temos noticias. A experiencia do pasado ano, no que abriu 5 meses, foi moi positiva, tivo máis de 4.000 visitas nese tempo, neses 5 meses. A Casa da Troia é un museo especial e patrimonio da Universidade, do Concello de Santiago de Compostela e tamén de toda a comunidade galega. Acompáñanos Benigno Amor, que é o presidente da Asociación de Antiguos Tunos Compostelans, que é a asociación que xestiona este museo. Hola Benigno, que tal? Moi bos días.
Hola, bo día.
Bueno, describamos aquí sobre todo a esta xente nova como é a Casa da Troia, que están un pouco perdidos. A ver, expliquemos. Isto era unha pensión, ¿verdad? Para estudiantes.
Bueno, a xente nova recomendaría que aparte de ir leran a novela, que realmente donde se plasma o donde está o espírito da as cenas principales desenvolvense en unha pensión de estudantes ubicada na Rúa da Troia 5, onde está o museo, e ali pois estes estudantes pois uns enamóranse, teñen as súas troulas, pasan por la novela unha serie de personaxes e situacións bastante, bueno, divertidas. O museo pretende recrear ese ambiente estudiantil da pensión de Doña Generosa, e ali podese atopar pois pezas de época, porque moitas delas viñan da familia do que fora retorno aquela época, don Jacobo Gil Villanueva. A través de faise unha visita curta de 20 minutos, unha visita guiada, pode ser unha boa maneira de coñecer un anaco da Compostela de finais do século XIX, principios do XX.
Imos decir que é unha novela de Alejandro Pérez Lujín que se publicou no ano 1915, que se titula así precisamente La Casa de la Troia, non? E que fala, como nos decía Benigno, da vida e milagros do que sucedía na casa, na pensión de Doña Generosa. E como é por dentro o museo, Benigno?
Pois o museo ten, divídese en unha planta baixa, dous andares, un baixo cuberta e un soto. No sótano hai pois capas de tuno, becas e distintos, un pequeno anaco da tuna, por así decir. No baixo hai unha recepción, no primeiro andar xa un se atopa co comedor principal, o salón e a sala de respeto, onde a patrona da pensión recibía as familias dos futuros hóspedes e negociaba con eles o precio da súa estancia.
A sala de respeto, que bonito eso,
Xa no segundo andar está o cuarto, bueno, común, donde dormían, ali temos 4 camas, pero bueno, seguramente pola novela ali dormirían máis estudantes, non era típico naquela época que nas pensións, aparte das camas, houbera colchóns tirados polo chan, non? E logo había un cuarto individual, que era donde dormía o estudante madrileño, Gerardo Roquer, que teña dereito a unha habitación para el só, porque pagaba unha peseta máis, donde, como se dice na novela. E xa no último andar está a cociña, curiosamente ubicada ali, hai unhas explicacións, pero eu prefiro que a xente vaya as escoite da boca das guías, un pequena habitación, un pequeno cuarto donde vivía a patrona da pensión, Doña Generosa, que había que enviudara dun oficial de carabineros, entonces tivera que dedicar a súa casa a pensión de estudiantes para engañarse a vida.
Bueno, o que o museo necesitaba algunha obra, xa están feitas ou están pendentes de facerse antes de abrir de novo no mes de xuño?
Bueno, o pasado mércores na sesión nunha xuntanza do Consorcio da Cidade de Santiago aprobouse acometer a reparación da cuberta da casa, xa que estaba en un estado bastante malo, eso podía poner en perigo pois o bo estado da tanto da casa como do mobiliario e as coleccións que ali conservamos. Entón, a partir deste domingo que pecha o museo, buscaremos unhas datas xa para, en canto tempo non lo permita, para acometer esta obra e que poda o museo lucir xa de cara a tempada estival e reabrir o 15 de xuño.
Bueno, vostede é o presidente da Asociación de Antigos Tunos Composteláns e agora encárgase deste museo que tanto lle gustaba o seu pai, que faleceu aí xa, cando foi? 2 anos, 3 anos, Benigno?
Foi 2 anos, bueno, aí sí, viviu isto moi, moi preto, porque realmente desde que ele asumiu a presidencia da Asociación de Antigos Tunos a finales dos 80, pois preocupouse de que esta casa pudera convertirse nun museo. A casa fora cedida polo Concello da Cidade de Santiago, Asociación de Antigos Tunos, por 50 anos con este fin, para elo, pois, bueno, foi dende... preocupouse de hasta o máis mínimo detalle, a buscar vigas de castaño ao incio para que os chans pois reflexiaran como eran naquela época, buscar mobiliario, negociar estas cousas. Bueno, viviu o museo de algún xeito, se os contamos con él, bueno, pois gracias a súa preocupación e os dos seus compañeiros nas diferentes xuntas da asociación.
Bueno, Benigno, pois aí o temos para disposición de todo o mundo que o queira visitar. Mañá é o último día desta tanda e despois a partir do día 15 de xuño ata 15 de setembro. Moitas gracias por acompañarnos esta mañá, Benigno.
Gracias a vos.
Ata logo, moi bons días.